Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan şahmatçıları Avropa çempion oldu. Azərbaycan məktəblərində qripə qarşı dezinfeksiya işləri başlanıb. Bugün Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümü münasibətilə təntənəli mərasim başlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan şahmatçıları ilk dəfə Avropa çempionu olub. Serbiyanın Novi Sad şəhərində keçirilən komandalar arası yarışda Rusiya son anda gözlənilmədən İspaniya ilə heç-heç oynayıb. Azərbaycan isə Hollandiyaya qalib gələrək ilk dəfə Avropa çempionu olub. Azərbaycan bu turnirdə 15, Rusiya 14, Ukrayna isə 13 xal qazanıb. Xanımlardan ibarət komandamız isə qitə çempionatında 4-cü yeri tutub. Azərbaycan yığması Ukrayna ilə eyni 12 xal toplasa da əlavə əmsallara görə Ukrayna 3-cü yeri tutub. Rusiya 1-ci, Gürcüstan isə 2-ci olub. Azərbaycan tərəfi artıq bir ildir ki, İranda həbsdə olan azərbaycanlı alimlə bağlı dəfələrlə İrana nota göndərsə də cavab almayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov deyib, əlavə eləyib ki, Azərbaycan tərəfi hələ də həbsin səbəbini ona qarşı irəli sürülmüş ittihamları bilmir.
Dəfələrlə İran tərəfinə müraciət eləmişik, həm buradakı səfirlik vasitəsilə, həm bizim Tehran səfirliyimiz vasitəsilə, bizim konsulumuz bir neçə dəfə orada saxlanılan bizim vətəndaşla görüşüb. Sadəcə bugünkü gündə biz məhkəmənin gövdəsi, İran tərəfinin məhkəmənin və məhkəmənin qərarını və ondan sonra sözsüz məhkəmənin qərarı olundan sonra, müəyyən olundan sonra bu adam gələcək aqibəti nədir, bundan sonra növbəti müvafiq addımlar atmaq olar.
Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İlxan Poloxov. Lazer texnologiyaları üzrə tanınan fizik alim Rəşid Əliyev 2008-ci il oktyabrın 5-də İrana gedib. Oktyabrın 6-dan o İranda həbsdədir. Rəşid Əliyevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Sultan Həmid Məlikov deyir ki, alimin ailə üzvlərinin onunla görüşməsinə icazə verilmir. Bakı, Sumqayıt və Gəncə məktəblərinin 50%-ində dezinfeksiya işləri başlanıb. Dezinfeksiya donuz qripinə qarşı ilkin tədbirlər çərçivəsində həyata keçirilir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı Təhsil İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Zəminə Əlqızı məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq 5 günlük məktəblərdə dezinfeksiya işləri aparılıb ki, bu da Bakı məktəblərinin 50%-ini əhatə edir. Qalan 50% məktəb isə sabah dezinfeksiya ediləcək. Noyabrın 2-sindən məktəblərdə dərslər davam edəcək. Ukraynada isə qrip epidemiyasına görə hərbi xidmətə çağırış dayandırılıb. Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, tədbir 9 regionda karantin qutarana dək davam edəcək. Ukraynada H1N1 virusuna yoluxan və ya ölənlərlə bağlı ziddiyyətli məlumatlar gəlir. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyi 13 adamın yeni qripə yoluxduğunu, bir nəfərin bu virusdan öldüyünü, 81 mindən artıq adamın isə kəskin viruslu infeksiyaya yoluxduğunu bildirib. Prezident Viktor Yushchenko isə qərb vilayətlərinin rəhbərləri ilə görüşdə 150 mindən çox adamın yeni qripə yoluxduğunu, 48 nəfərin isə öldüyünü deyib. Bugün Berlin divarının yıxılmasının 20-ci il dönümü münasibəti ilə təntənəli mərasim başlanıb. Mərasimdə keçmiş SSRİ lideri Mikhail Qorbaçov, keçmiş ABŞ prezidenti George Bush və Almaniyanın keçmiş kansleri Helmut Kohl da iştirak edirlər. Almaniya prezidenti Horst Keller ölkənin birləşməsi və soyuq müharibəyə son qoyulmasında oynadıkları rola görə bu siyasətçilərə təşəkkürünü bildirib. 1961-ci ildə qurulmuş Berlin divarı 1991-ci ilin noyabrında söküldü və nəticədə Almaniya birləşdi. Bu divar soyuq müharibənin əsas simvolu sayılırdı. Əfqanistanda prezidentliyə namizəd Abdullah Abdullah seçkinin ikinci mərhələsi ilə bağlı mövqeyini bazar günü açıqlayacaq. Bunu Azadlıq Radiosuna Abdullahın seçki qərargahının rəsmisi deyib. Bundan əvvəl Qərbin informasiya agentlikləri xəbər vermişdi ki, Abdullah Abdullah ilə indiki prezident Həmid Kərzai arasında aparılan danışıqlar nəticə vermədiyindən Abdullah seçkini boykot eləyə bilər. Abdullah Abdullah Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludinin istefasını və seçkinin ədalətli olacağına təminat istəyir. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton deyib ki, Abdullah Abdullah seçkini boykot etsə belə seçki legitim sayılacaq. Avqustun 20-sində Əfqanistanda keçirilmiş prezident seçkilərində çoxsaylı qanun pozuntuları qeydə alındığına görə noyabrın 7-sində təkrar seçkilər keçirilməlidir. Pakistanın şimal-qərbində baş vermiş partlayışda 7 əsgər həlak olub, 11 isə yaralanıb. Xaybir rayonunun rəsmisi 2 hərbi maşının Peşəvar şəhərinin 15 kilometrliyində minaya düşdüyünü deyir. Bu saatda olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım, Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir.
Sağ
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Hakimiyyə Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev və iqtisadçı Zührab İsmayıldır. Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Avropa Birliyi Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstana azad ticarət, vizasız səyahət vəd eləyən yeni assosiasiya razılaşması təklif elədi. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Taliban tərəfdə döyüşməkdə təqsirləndirilən iki Azərbaycan vətəndaşı 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edildi. Minsk qrupunun həmsədirləri Robert Bratke, Bernard Fasiye və Yuri Mirzlyakov Lüksemburqda ayrı-ayrılıqda Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə görüşdü. Gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi davam etdi. ABŞ Dövlət Departamentinin dini azadlıqlarla bağlı yaydığı illik hesabatda qeyd edildi ki, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət pisləşib. Bakının Şəhidlər Xiyabanından və Qobustan rayonunun Acıdərə deyilən ərazisindəki naməlum Türk əskərinin abidəsi önündən endirilən Türkiyə bayraqları öz yerlərinə qaytarıldı. Parlament əmək təqaüdləri haqqında qanuna dəyişiklik eləyərək pensiyaya çıxma yaşlarını artırdı. Ədliyyə Nazirliyi Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizliyi İnstitutunun ofisində soru-sual apardı. Ali Məhkəmənin plenumu Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarına əsasən Azərbaycan Hüquqşünasları Forumunun təsisçilərinin və müxalifət qəzetinin əməkdaşlarının cinayət işi üzrə məhkəmələrin qərarını ləğv elədi.
Bu həftə əmək təqaüdləri haqqında qanuna bir sıra dəyişikliklər edildi. Dəyişikliklərdə ilk diqqəti çəkən məqam təbii ki, pensiya yaşının dəyişdirilməsi oldu. Yəni, bu kişilərdə 62-dən 63 yaşa, qadınlarda isə 57-dən 60-a qaldırıldı. Bundan başqa, əmək pensiyasının müəyyən edilməsi mexanizmlərdə müəyyən dəyişikliklər edildi. İstəyirəm, əvvəlcə ilə sizə bu pensiya yaşı ilə bağlı sual verim, sonra təbii ki, növbəti suallar olacaq. İlk sualım Musa müəllimədir. Musa müəllim, bu pensiya yaşının qaldırılmasını siz özünüzü necə dəyərləndirdiniz?
Bilirsiniz, bu əmək pensiyası haqqında qanuna edilən son dəyişiklikləri ümumiyyətlə, əmək pensiyası sistemində aparılan islahatların bir tərkib hissəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni, kontekstdən kənarda çıxarıb baxanda müxtəlif cür dəyərləndirmələr olur, razı qalan da olur, narazı qalan da olur, amma ümumiyyətlə bu pensiyaların sığorta sistemində ödənilməsi kontekstində baxanda bu məsələ öz-özündə aydınlaşdırılır. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan 2005-ci ildə o əmək pensiyaları haqqında qanun artıq qəbul olunana qədər yaşayıbdır Sovet hökuməti vaxtı qəbul olunan pensiyaların həmrəylik prinsipi ilə ödənilməsi sistemində, mexanizmində. Yəni, bu nə idi? Bu, əvvəlki hər bir nəsil, indi işləyən nəsil özündən əvvəlki bir nəsli ya iki nəsli dolandırırdı. Yəni, sən mən indi işləyirdik, bizim işlədiyimizdən alınan sığorta məbləğləri verilirdi pensiya yaşında olan insanlara və bu həmrəylik prinsipi bu da sosialist sisteminin, planlaşdırma sistemin bir mexanizmidir və demək olmaz ki, bu çox uğursuz bir mexanizm və s. amma hər sistemin özünə uyğun mexanizmi var. Amma artıq bazar iqtisadiyyat şəraitinə keçəndən sonra dünya təcrübəsinin öyrənilməsinə başlanandan sonra belə qərara gəldim ki, Azərbaycanda pensiyaların ödənilməsinin daha başqa bir mütərəqqi olan üsulunu seçmək lazımdır. Bu, pensiyaların sığorta sistemi ilə ödənilməz. Yəni, hər kəs işlədiyi dövrdə həm də öz pensiyasının qayğısına qalmalıdır. Yəni, işlədiyi dövrdə daha çox maaş olmalıdır, daha çox əmək stajı olmalıdır və ondan da daha çox sığorta ayrılmalar olmalıdır ki, pensiya vaxtında bu daha çox pensiya alsın. Pensiyaların artırılması yaşına gələndə isə, mən bir dənə bizcə kəlmə söz demək istəyirəm. Kim deyə bilər ki, bax ki, normal pensiya yaşı neçə olmalıdır? Sən deyirsən 50 yaş, mən deyirəm 55 yaş, o birisi deyir 45 yaş, o birisi deyir 85 yaş. Amma bir o normal bir rəqəmi tapıb ortaya qoymaqdan ötürü bir sıra fizioloji, iqtisadi, sosial tədqiqatlar aparılmalıdır. Yəni hər bir insan özünün yaşına görə, sağlamlıq vəziyyətinə görə hansı yaşa qədər produktiv əmək qabiliyyəti ilə məşğul ola bilər. Və bunu ümumiləşdirilmiş orta statistik bir rəqəm çıxarıb ölkə əhalisinin pensiya yaşını müəyyənləşdirir.
Tendensiya baxımından deyirəm ki, deyək ki 93-cü ildə deyək ki qadınlarda 50 yaş idi, kişilərdə 55 yaş idi, sonra bir qədər dəyişdi.
Və bu Sovet hökuməti dövründə biz uzun illər belə rejimdə yaşadıq. 55 yaşda qadınlar çıxıbdı pensiyaya normal halda, yəni uşaqlar nəzərə alınmadan və 60 yaşda kişilər çıxıblar pensiyaya və bu pensiya yaşı müəyyənləşib 1930-cu ildə. 30-cu ilin iş normaları, istehsalat şəraiti, insanların sağlamlıq vəziyyəti, tibbi xidmət almaq vəziyyəti, ömür uzunluğu və s. nəzərə alınıbdır. Və ondan sonraki illərdə artıq 80-90-cı illərin sonlarına yaxın Azərbaycanda pensiya yaşının qaldırılması ideyası ortaya çıxdı. Bu da bir sıra
səbəblərlə 92-ci ildə endirildi
məncə. Bəli, yox, yox, endirilmədi. 97-ci ildir mən bilirəm ya 96-cı il idi. 2 yaş pensiya yaşı qaldırıldı həm qadınlarda, həm kişilərdə. Onda hələ biz pensiya ödənilməsinin sığorta sistemində deyil, həmrəylik sistemində işləyirdik. Yəni o köhnə Sovet vaxtından qəbul olmuş pensiya qanunu 92-ci ildə düzdür. Yenidən biz onu qəbul elədik. Daha doğrusu milliləşdirdi həmin qanun. Amma indi bir Avropa ölkələrinin təcrübəsinə baxaq. MDB ölkələrinin hansı ki böyük əksəriyyətinin təcrübəsinə baxanda və dünyanın bir çox yerlərində artıq pensiya yaşı 60-dan yuxarıdadır. Və yəni, havadan gəlməyib bu məsələ. Uzun müddət müzakirələr aparılıbdır. İnsanların iş qabiliyyətini saxlamaq vəziyyəti, insanların belə də işləmək həvəsinin olması və eyni zamanda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun öz-özünü maliyyələşdirmək imkanlarının o qədər də geniş olmaması. Yəni bunlar hamısı müəyyən şərtlər gətirib çıxartdı ortaya və nəhayət Sosial Müdafiə Fondunun təklifi əsasında Milli Məclisdə bu baxıldı və müzakirələr bilirsiniz ki, de belə deyək də, bir mənalı olmadı, lehinə də danışanlar oldu, lehinə də danışanlar oldu, amma mən bu dəyişikləri ümumilikdə götürəndə zərərli dəyişikliklər saymıram və bu dəyişikliklərin biz nəticələrini təxminən 5 ildən sonra pensiya çıxanlarda hiss eləyəcəyik.
Aydındır. Zöhrəb bəy, sizin fikriniz necədir? Işte.
Təbii ki, bu yaş məsələsi texniki məsələdir. Amma burada da mənə elə gəlir ki, hər bir ölkədə o orta yaş müddəti bu amilləri nəzərə almalıdır. İndi bununla da bağlı müxtəlif rəqəmlər var. Səlim Müslümov açıqladı ki, o pensiya çıxanların orta yaş müddəti. Haradasa 74-75. Hə, 75-ə çıxdı.
Azərbaycanda 72-75 təxminən.
Bəli. Yox, orada mən üzr istəyirəm. Şəhzdən. İki şeyi biz gərək qarışdırmıyor. Biri, ümumiyyətlə Azərbaycan əhalisinin orta yaş uzunluğudur. Bu təxminən 71-71 yarım arasında dəyişir. Bir də var, pensiyaçıların orta pensiya ömrü. Bu təxminən gəlir çıxır 74-7 yaş kişilərdir. 75-8 yaş qadınlar.
Yəni, bu faktorlar var. Orta yaş fərqlidir. Məsələn, statistika komitəsi 71 deyir. Müxtəlif rəqəmlər var. Amma mənim fikrimcə bu texniki məsələdir. Amma bu əgər artırılırsa, məsələn, tutaq ki, 60-dan 63-ə artırılırsa, bu ciddi əsaslandırılmalıdır ki, zərurət nədir? Yəni, pensiyaçıların orta yaş müddəti artıbmı? Bunun müqabilində bu baş verir və s. İkinci, mən islahatların o ümumi mahiyyətinə toxunmaq istəyirəm. Birincisi, bu islahatları şəxsən mən çox məhdud sayıram. Bu geniş islahatlar sayıla bilmək.
Niyə görə?
Ona görə ki, birincisi, sosial sığorta sisteminin islahatları o sosial vergilərin mahiyyətindən başlamalıdır. Bugün yenə də hüquqi şəxslər işçilərinə görə böyük 22%-lik sosial sığortanı ödəyirlər. Yəni, əgər Avropadan, Qərbin təcrübəsindən danışırıqsa, bu sığorta olunanın özünün bu vəsaiti ödəməsi. Bax, birinci hər şey oradan başlamalıdır və pensiya fondlarının azad seçimindən başlamalıdır. Bunu qoyaq qırağa, konkret bu dəyişiklərdən danışaq. İndi biz sığorta sisteminə keçirik, amma burada da sistem bir-birinə qarışır.
Nədir?
Köhnə sistemlə yeni sistem bir-birinə qarışır. Burada götürülür 2006-cı ilə qədər olan müddət. Burada ədalət prinsipləri tamamilə pozulur. Nədir bu pozulma? 2006-cı ilə qədər yüksək maaş alanlar var idi və az maaş alanlar var idi. Amma burada bir ortalama bir rəqəm götürülür. Yəni bu artıq konkret olaraq o dövrdə böyük əmək haqqı alanlar, onların müqabilində böyük sosial sığorta ayrımaları ödənibsə, onlar bunun bəhrəsini görməyəcəklər. Bax, diqqət çəkən məqamlardan biri budur. İkinci bir məsələ bu minimal pensiya məsələsidir. Minimal pensiya biz bu sistemlə görürük ki, 140 manatdan, 150 manatdan yuxarı yaxın illərdə pensiya alan olmayacaq. Bu olduqca aşağı bir rəqəmdir. Birincisi, minimal istehlak büdcəsinin tələblərini ödəmir. İkincisi, o insanlar ki, böyük əmək haqqı alıblar və s. onların verdiyi zəhmətin bəhrəsini ödəmir. Və deyiləndə ki, pensiya yaşı artırılır və bunun da üstünə gələndə ki, bu adamlar 3 il sonra pensiya çıxacaqlar. Yəni, burada artıq bu islahatın mahiyyəti daha da kiçilir. Və tutaq ki, bir məsələ də var ki, o böyük pensiyalanların indi pensiyaları da bir qədər azalacaq. İndi burada bu da açıqlanmır ki, o böyük pensiyalanlar kimlərdir? Onlar aldıqları əmək haqqının müqabilində böyük pensiya alırlar, yoxsa prezidentin fərmanından o fərdi təqaüd və s. bunlardır.
Məsələn, mənim sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən
bu fikirlə ətrafında.
Belə demək istərdim ki, o fikirlə mən razıyam ki, bu pensiya islahatlarında müəyyən qrup əhali olacaq ki, onların itirdikləri olacaqdır. Amma başqa modeldə də bundan belə deyək də daha progressiv, daha hər tərəfi düşünmüş modeli də tapmaq çox çətindir. Nəyə görə? Çünki indi pensiyaya çıxanların çoxusu o Sovet dönəmində həmrəylik prinsipində işləyən, əmək stajı qazanan və sığorta ayıran insanlardır. Əgər biz pensiya haqqında qanun deməli 2006-da qəbul olundu, 2006-dan artıq qüvvəyə mindi. 2006-cı ildə əmək pensiyası haqqında yeni qanun qüvvəyə minəndən qabaqçı illəri yeni qanunla biz onu hesablaya bilməzdik. Çünki ödəniş sistemləri fərqli idi. Və o deyirsiniz ki, ortalama rəqəm niyə götürüldü 170 manat hesablanması üçün? Yeni pensiya qanunu qəbul olunana qədər ən yüksək orta aylıq əmək haqqı 2004-2005-ci illərə təsadüf eləyirdi. Ona görə də həmin ilin əmək haqqısı orta aylıq əmək haqqı olaraq götürüldü. Və burada bəli bir kateqoriya insanlar var ki, çox yüksək maaş alıblar, çox uzun müddət sığorta stajları var. Onlar belə deyək, arzu etdikləri pensiyanı ala bilməyəcəklər. Onların pensiyaları aşağı olacaqdır. Amma çox böyük kateqoriya insanlar, təxminən pensiya çıxanların 30%-ə qədər isə indi pensiya çıxanlardan 20%-ə qədər yüksək pensiya alacaq. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Çünki indi təxminən pensiyaçıların bir 30%-i pensiyaların baza pensiyası həddində pensiya alırlar cəmi 75 manat pensiyası.
Məsələn Müslümovun məlumatına görə hətta 60% civarındadır. 75 manat.
O mənada yox, yəni mən nə deyirəm? İndiki bundan sonraki pensiya çıxanlar, onlar təxminən 30% insanın pensiyaları təxminən 20%-ə qədər ən az artacaqdır. Bu faktoru nəzərə almaq lazımdır. Və mən onu da yenə demək istəyirəm. Bu pensiya islahatları və bu şəkildə həm yaşın qaldırılması, həm sığorta stajının qaldırılması bu yeni sığorta sisteminin daha geniş şəkildə tətbiq olunmasına xidmət edir. Bu addımlar onsuz da atılmalıdır. İndi də olmasa bir ildən, iki ildən, beş ildən sonra atılmalıdır.
Sıravi vətəndaşlarda belə bir dəyərləndirmə
var ki. O da mən deyim ki, MDB məkanında artıq bir çox ölkələr bu yolu keçiblər. Və çox vaxt bizim oponentlərimizin belə deyək də misal gətirdi. Rusiyanın özündə artıq bu təkliflər müzakirə olunmaqdadır. Yəni ayrı bunun da yolu yoxdur.
Mən başa düşürəm.
Yəni bəzən sistemində bunun ayrı yolu da yoxdur. Bizim çətinliyimiz nədir? Ümumiyyətlə bütün o postsovet respublika hamısının çətinliyi həmin pensiya sistemlərinin bir sistemdən başqa sistemə keçməsi ilə əlaqədar olaraq müəyyən qarışıqlığın olması və insanlar bax orada müəyyən məbləğ itirirlər.
Bu neft amilinin təsiri olmaz ki, deyək ki, iqtisadi böhran.
Yox, ümumiyyətlə neft amilinin təsiri olmadı və bəzən və bəzən müxalifət mətbuatında da yazırlar və bəzən müxalif yönlü ixtisaslar deyirlər ki, güya bu dövlət büdcəsinə qənaət etmək məqsədi ilə də falan heç bir qənaətdə söhbət getmir.
Səlim Müslüm dedi ki, qənaət edir.
Yəni ayda, yox, onu qənaət sayıla bilməz. Ayda tutaq ki, ümumi hesablamalara görə tutaq ki, 8 milyon, 10 milyon manat orada deyək ki, fərq əmələ gəlirsə, onu qənaət saymaq olmaz. Bu ildə tutaq ki, gəlsin, yəni tulaq başı 100 milyon. Və 100 milyona görə və bu boyda islahata getmək və bu boyda deyim ki, yaşar artırmaq, pensiyasını artırmaq, bu mənasız bir şey olar. Sadəcə bu islahatları davam elətdirmək və sosial sığorta sistemini inkişaf elətdirmək və sağlamlaşdırmaq məqsədi güdür.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Musa Quliyev və ixtisasçı Zührab İsmayıldır. Zeynəb bəy, sizin fikriniz nədən ibarətdir bu məsələ ətrafında? Bir də siz necə hesab edirsiniz? Onda hansı istiqamətdə dəyişiklikləri görmək istəyərdiniz qanunda?
Mən, yəni, əgər islahatlardan danışırıqsa, mən ilk növbədə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, birincisi bu islahatlar həddindən artıq gecikib. Yəni, görün, biz müstəqillik əldə edəndən nə qədər müddət keçib. Yaxşı, indi eləyiriksə bu islahatları, bu günləri o dünyada, o müasir qərbdə, sosial sığorta islahatları ki, bu tendensiyalar var, heç olmasa ona uyğunlaşmalıyıq. Bu tendensiyalar nədən ibarətdir? Hər bir insan, birincisi özünün pensiya məsələsini, pensiya sığortasının investisiyasını öz eləyir. Yəni, o özü müəyyənləşdirir. Məsələn, tutaq ki, bax, bu qanunlar ki, belə dəyişir, bir gün belə olur, bir gün başqa cür olur. Şəxsən, mən Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna elə bil ki, etibarım azalır. Məsələn, tutaq ki, 5 ildən sonra da bir qanun çıxa bilər. Hansı ki, elə bil bir uzun müddətli bir sistem yoxdur, təminat yoxdur. Bir dənə qanun çıxa bilər ki, pensiya yaşı oldu, məsələn, 70 yaş. Və yaxud da ki, onun sığorta hissəsi başqa cür hesablandı və s. Amma ən yaxşısı odur ki, hər insan özünün, fərdi çoxdan danışırıqsa, hər bir insan özünün pensiya təminatını öz həll edir.
Bu necə olur?
Həm insanlar özü müəyyənləşdirir ki, o sosial sığortasını hara ödəyir. Özəlmi? Birincisi, imkan verilməlidir ki, Azərbaycanda. Yəni, bu qanun ona imkan verməli idi ki, özəl pensiya fondları formalaşaydı Azərbaycanda.
Ya, oradan bir sıravi vətəndaşa nə xeyri olacaq?
Onun sıravi vətəndaşa xeyri odur ki, məsələn, Babək Bəkir öz əmək haqqından sosial sığorta ayrımalarını ki, ödəyir 3% və eyni zamanda onun işlədiyi müəssisədə onun əmək haqqından 22% sosial sığorta ayrımaları ödəyir. O, insan özü müəyyən eləyir ki, o sığortalarını harada yerləşdirir.
Yox, mən başa düşürəm. Anda deyək ki, indiki fondda oldu, yaxud qeyri özəl bir fondda oldu, ona mənə nə xeyri olur?
Onun böyük bir fərqi nədən ibarətdir? Özəl pensiya fondları bu vəsaitləri istifadə edirlər. Onlar fərdlərlə müqavilə əsasında bu vəsaitləri qəbul edirlər. Tutaq ki, o pensiya çıxana qədər onun yığımının üzərinə eyni zamanda müəyyən faizlər gəlir. Yəni, o vəsaitləri özəl pensiya fondları müxtəlif fondlarda yerləşdirirlər, qiymətli kağızlarda yerləşdirirlər.
Onda daha çox pensiya almaq imkanı.
Bəli, o biri tərəfdən insanların elə, məsələn, Türkiyəni götürək. Türkiyədə əməkli deyirlər, o insanların imkanı var ki, qazandığı sığortanı elə pensiya çıxandan sonra onu götürsün. Müəyyən bir hissəsini götürmək imkanına malikdir. Məsələn, tutaq ki, hansısa bir Azərbaycandakı bu sistemdə yenə onu ehtiva eləyir ki, hansısa bir insan böyük yatırımlar elədi, gəldi 63 yaşına çatdı, 2 ildən sonra da rəhmətə getdi. Və salam, onun 2 il ərzində o adam pensiyasını alacaq, ondan sonra bəs onun əvvəl elədiyi yatırımların taleyi necə olacaq? Yalnız o 2 il üçünmü pensiya yığmışdı? Amma məsələn, mən dediyim sığorta sistemi, pensiya sistemi imkan verir ki, həmin insan həmin vəsaitinə sahib dursun, onu öz övladlarına versin, vərəsəliyini eləsin və s. Bax, mən şəxsən bu islahatları gözləyirəm Azərbaycan pensiyası.
Sizin bu məsələyə fikriniz nədən ibarətdir?
Mən dedikləri ilə tam şərikəm və bu ideal variant əslində və nəzəri cəhətdən də bəzi hallarda belə müzakirə ilə mövzusu olan məsələlərdir. Amma Azərbaycan reallığını biz nəzərə almalıyıq. İki fikirə mən toxunmaq istəyirəm. Bir dediniz, bu islahatlar gecikibdir. Bunu tez etmək lazım idi. 90-cı illərdə təbii ki, biz bunu edə bilməzdik. Bunu etməyə bizim iqtisadi potensialımız yox idi. Sosial iqtisadi inkişaf səviyyəsi o vəziyyətə gəlib çıxmamışdı və bir sistemdən başqa sistemə keçmənin belə deyək, prosesləri qurtarmamışdı. O cümlədən özəlləşmə ilə bağlı, o cümlədən bank sığorta sisteminin, maliyyə sisteminin yeniləşməsi ilə bağlı addımlar atılmamışdı. Və ona görə də 2005-ci il elə ideal bir vaxt idi ki, bu islahatlara başlanılsın və ona başlanmaqdan da ötürü müəyyən təcrübələr var. Siz deyirsiniz Avropa, oldu ölkələrin hamısının təcrübəsi öyrənilib və böyük-böyük, belə deyim, qalaq-qalaq papqalar yatır sosial müdafiə fondunun arxasında. Bir dəfə yolunuz düşəndə baxın, mən oraların çox sıx kontaktdayım. Bu çox həssas bir sistemdir, görürsünüz. Bir dənə yaşın dəyişməyi bütün ölkədə hamının demək olar ki, bizə gündə yüzlərlə Milli Məclisə zəhərlər vurulur, məktublar artıq gəlməyə başlayıb, insanlar müəyyən təkliflərlə çıxış edir, narahatçılıqlarını bildirirlər və heç kəs bilmir ki, sabah onun pensiyası nə cür hesabı falan. Yəni, bu çox həssas bir məsələdir. Və burada birdən-birə o siz deyən o ideal variantı seçmək də mümkün deyil. Digər tərəfdən nəzərə alaq ki, bizim hələ 1 milyon qaçqınımız var və bu qaçqınların tam böyük əksəriyyəti daimi məşğulluqla təmin olunmayıbdır. Bunların nə daimi iş yerləri var, nə sığorta ayırmaq imkanları var. Yəni, o siz deyən o modelə keçəndə bunlar hamısı demək olar ki, ya dövlətin üzərində qalırdı, ya da ki, belə açıq qalırdı. Yəni, o deyən orada belə sosial ədalət prinsipi olur. Əhalinin bir hissəsi, deyək ki, özünün özəl sığorta fondlarının xidmətindən istifadə edir, deyək ki, daha yüksək bir istədiyi şəkildə faiz ilə kapital qoyur, pensiya kapitalını formalaşdırması üçün. Bir hissəsi də ki, nə bunun daimi hələ yaşayış yeri yoxdur, yəni öz yerinə qayıtmaq arzusuyla reallaşmayıb, daimi iş yeri yoxdur. Bu problem də var ortada. Digər bir məsələ mən deyim, sizin dediyiniz o özəl və rəqabətli şəkildə pensiya fondlarının yaradılması. Bu ideya var ortada və əmək pensiyası haqqında qanunda da nəzərdə tutulur. 2000 2011-ci ildən bu məsələyə başlayacaqdır. Və 2011-ci ildə pensiyanın bilirik ki, bir yığım hissəsi var. O yığım hissəsinin formalaşması, hansı faizlə qoyulması, hansı sığorta agentliyinə, sığorta fonduna qoyulması artıq pensiyaçının özü tərəfindən müəyyənləşdiriləcəkdir. O məsələ ilə də məşərkəm ki, pensiyaçı ömrü boyu işləyibdir. Pensiya yaşına çıxdı, bir ildən, iki ildən sonra rəhmətə getdi.
O
pensiya kapitalının kimə ki, vərəsəlik məsələsi, o da düşünürəm ki, aktual məsələdir və yaxın gələcəkdə öz əlini tapacaq. Aydın. Amma bütün bunları addım addım getmək lazım və birdən-birə bunları əldə etmək bu çox çətin bir məsələdir.
Zöhrə bəy, mən söz verəcəm, ancaq Musa müəllimdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Musa müəllim, son vaxtlar belə məlumatlar gəlir ki, xüsusən rayonlarda pensiyaların ödənilməsində, sonra sosial yardımların ödənilməsində müəyyən gecikmələr yaranıb. Bunu necə dəyərləndiniz? Bu nədən dəli gəlir? İki onu, aydan, üç aydan gecikmələr
mən var. Açığı izah edə bilmərəm, çünki bunu müvafiq icra hakimiyyət orqanlarından birbaşa səbəbini soruşmaq lazımdır, amma mən düşünmürəm ki, bu hansısa nağd pul çatışmazlığına, yaxud da ki, köçürmə ilə bağlı maliyyə çatışmazlığının bağlı olsun. Çünki nə büdcədə bu məsələnin belə də nəzərdə tutulanda ayrılanda bir problem olmadı, nə də hökumət bilirsiniz ki, hər yarım ilin hesabatı ilə bağlı Milli Məclisdə çıxış edir. Onda da bir problem səslənmədi və cənab prezidentin yanında 9 ayın yekunlarında da bu problem kimi ortaya çıxmadı. Ola bilsin ayrı-ayrı rayonlarda ya yerli səviyyədə hansısa sənədləşmə düz aparılmır, ya nəsə hansısa belə də subyektiv amillər səbəb olur buna.
Cənab bəy, yekunda sizin fikriniz nədir?
Mən bircə onu əlavə eləmək istəyirəm ki, islahatlar mərhələ-mərhələ aparılanda və yarımçıq aparılanda bu gözlənilən effekti vermir. Bu məsələn maddi imkanları bizdən qat aşağı olan, eyni zamanda o qaçqın problemindən də üzləşən bizim səviyyədə də olmasa, amma onlar da üzləşiblər. Gürcüstan bu islahatları bir neçə il əvvəl aparıb və kompleks aparıb. Birincisi, o sığorta məsələsini həll edib ki, hər bir insanın öz şəxsi işidir. Sosial vergini ləğv edib. Yəni, bu sosial verginin ləğv olunması, birincisi, o şirkətlərin bu məsuliyyətdən qurtarmasına imkan verir. Eyni zamanda insanların öz, belə deyək, o əmək müqavilələrini tələb eləməsi, aldığı əmək haqqını rəsmiləşdirməyi tələb eləməsinə bir zəmin yaradır. İndiki halda bu 22% ödəməmək üçün müəssisələr deyirlər ki, yaxşı olar ki, elə bunu gizlədək, nə bilim, ansa nağd verək, qanunsuz verək, ikinci buğalteriya saxlayaq. Bu problem birinci ortaya çıxır. İkinci, çox arzulayardım ki, 2011-ci ildən doğrudan da bu sistemə biz keçək, ancaq bu proses çox uzanır. Və mən sizi əmin edeyim ki, o insanlar pensiya kapitalı məsələsini özü həll eləsə, orada artıq yaş məsələsi də öz əhəmiyyətini itirir. İnsan öz yığdığı pensiyası məlumatı varsa, onun imkanı olacaq ki, məsələn 50 yaşında deyəcək ki, mən artıq işləmirəm. Yığdığım pensiya kapitalımı götürmək istəyirəm. Təbii ki, onda müqaviləsində hansısa bir dəyişiklər ortaya çıxacaq və s. Və 5 il tez çıxacaq, 2 il gec çıxacaq. Yəni, insan özü həll eləyəcək ki, o neçə yaşa kimi işləyə bilər.
Müsəm əlim, əlavəniz varsa, buyurun.
Tələsi addımlar heç vaxt arzu eləyən nəticəni vermir. Və yenə deyilə, bu pensiya sistemi, pensiyasların işi o qədər ağırlı bir məsələdir, o həssas bir məsələdir ki, burada riskli addımların da müəyyən riskli təhlükələr olur. Gürcüstanı misal gətirdiniz, Rəbbə. Gürcüstanda oluram, tez-tez oluram və orada da pensiyasıların olduqca böyük problemləri var, olduqca böyük narazılıqlar var. Həm pensiyaların az olması ilə bağlı, həm pensiyaların müəyyən dövrdən sonra inflyasiya gedir, indeksləşdirməsi yoxdur. Yaxud da çox fərqli pensiya məbləğləri var. Və o ki qaldı şirkətlərin sosial sığortalardan ödənişlərindən azad edilməsi. Bu da yaxın gələcəyin işidir. İndi iki halda bu real bir şey. Həm də burada bir psixoloji moment var. O sosial sığorta yükünü vətəndaşın öz üzərinə qoymaq psixoloji bir moment var. Və hər bir insan bir açıq danışaq da o qədər o gələcək barədə belə də ki, o pensiya yaşı barədə mükəmməl düşünmür. Addım addım getməyin tərəfdarıyam və son yekun fikrim ondan ibarətdir ki, heç bir narahatçılığa, heç bir ajiotaja əsas yoxdur. Bütün Azərbaycan vətəndaşlarının sosial müdafəsi dövlət başçısının nəzarət altındadır və sosial müdafəsi istənilən halda təmin olunacaq. Yəni, sosial müdafəsiz heç kəs qalmayacaqdır. Və bu bütün bu addımlarda tam səmimiyyəti ilə deyirəm, anlamaq lazımdır ki, ancaq islahatlara xidmət edən bir məsələdir və heç bir dövlət, heç bir iqtidar özünü düşmən deyil ki, özünə ziyan olan addımlar atsın və öz elektoratını itirsin. Və bu siyasi tərəfinə bunu baxaq.
Mən sizə təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdi. Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Sizə
təşəkkür edirəm. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Noyabrın 2-sində Azərbaycana Türkiyədən hərbi nümayəndə heyətinin gələcəyi gözlənilir. Noyabrın 6-sında gənc blokçular Adnan Hacızadə və Emin Midinin məhkəməsi davam etməlidir. Gələn həftə həmçinin ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin regiona səfəri gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Hakimiyyən Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü millət vəkili Musa Quliyev və iqtisadçı Zöhrab İsmail idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmin o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxın.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalinin əmri ilə qəflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat-də dinləyin.
Həmin o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına baxıram.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура. Все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты, ученые. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с разными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб. Радио «Свобода», Радио «Свободная Европа». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программ Института гражданского общества и регионального развития. Из Баку Ильгар Мамедов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива». Ведет программу Андрей Бабицкий. Господа, мы сегодня обсудим миссию южнокавказских стран, как каждая из них ее понимает. Я понимаю, что звучит несколько загадочно. Я чуть попозже постараюсь объяснить, что имеется в виду. На прошлой неделе директор ФСБ России Александр Бортников обвинил грузинские власти в том, что они оказывают помощь исламистскому подполью на Северном Кавказе. Собственно, эти обвинения были лишены какой-либо фактологической основы, и разговор о них был бы беспредметным, однако вот это утверждение, что грузинские власти готовят в Панкисском ущелье какие-то группы террористов, снабжают их оружием и то ли перебрасывают, то ли готовят переброску Россию на Северный Кавказ, они звучат достаточно часто. Мы поговорим о том, правда ли это, возможно ли действительно подобная стратегия использования подобных методов грузинскими спецслужбами, но я в связи с этими обвинениями хотел бы сказать несколько иное. Вот эти обвинения в России воспринимаются как бы в едином пакете с неким трендом, который уже давно сложился в Грузии на уровне власти. Грузинская власть воспринимает себя как единственный источник и носитель гражданских ценностей, демократических ценностей и представлений в регионе. И в том числе воспринимает северокавказские народы как свою аудиторию. В данном случае ретранслировать демократические ценности означает подрывать позиции автократического режима России, который враждебен прозападной ориентации Грузии. Я не буду обсуждать, насколько адекватно грузинская власть представляет и свою роль, и свои возможности, как, ну, скажем так, носители демократических ценностей. Это не моя задача. Я хотел бы спросить Мамуку Аришидзе. Мамука, ну вот первый мой вопрос, это относительно этих обвинений. Насколько вообще действительно подобного рода поддержка может стать элементом грузинской политики, грузинской стратегии на Северном Кавказе? Это раз. А два, это миссия Грузии. Вторая часть моего вопроса, и, наверное, собственно говоря, с второй части вашего ответа и перейдем уже к разговору о миссии Южного Кавказа и кавказских стран вообще.
Ну, сложный вопрос, конечно, в чем состоит миссия Грузии, но я могу сказать, что, в принципе, думаю, что определенная миссия, историческая миссия была у Грузии, помимо, скажем, транспортной миссии или функции, как хотите назовите, помимо этого была как раз определенная миссия в том, что для северокавказцев это было было не просто, скажем, не просто страна за хребтом Кавказским на юге, а это была страна, с которой они общались, поддерживали отношения и о котором в определенном смысле в средние века ориентировались. Ну, конечно, эта миссия изменилась в дальнейшем, но я должен сказать, что если вы подразумеваете, когда говорите о том, что грузинские власти каким-то образом стараются сорвать Северный Кавказ, в чем обвиняют Грузию московские власти, если грузинское правительство собирается делать определенные политические шаги, то это в корне неправильно. Если говорить о духовной общности Кавказа, скажем, северного и южного в определенном смысле этого слова, то в этом направлении я всегда говорил, что надо и обязательно нужно работать. В принципе, я не считаю, что миссия Грузии, скажем, объединение Кавказа или что-то в этом роде. Может быть, кто-то и думает в таком русле, но я считаю, что это желание прыгнуть выше головы. Сейчас не та ситуация в Грузии, не тот вариант, когда можно такие грандиозные планы строить.
Благодарю вас. Нет, я, конечно, не утверждал, что грузинские власти пытаются взорвать ситуацию на Северном Кавказе. Я лишь повторил обвинение Александра Бортникова и спросил вас, насколько они кажутся вам основанными на реальном положении дел. Шушан Хатламаджан. Ну вот, я думаю, что миссия, как ее осознает сегодня Грузия, это миссия политическая. Миссия, скажем так, политического просвещения. Распространять за свои пределы демократические ценности. Насколько действительно Грузия способна осуществлять эту миссию, насколько она ей равна велика в ее сегодняшнем состоянии, может быть, не так существенно, потому что меня интересует, а вообще есть ли или на уровне власти, или на уровне общества у Армении сегодня какое-то представление о собственной миссии на Кавказе?
Да, я вижу, сегодняшняя тема довольно-таки интересна вами поставлена, и спасибо вам за это. Знаете, во-первых, есть миссия Южного Кавказа, оно и какой-то перешеек, это и мультикультурализм, что касается Армении и Грузии, это христианский Восток, это и шелковый путь когда-то в древности. И сейчас, естественно, имея в виду, что наступила после распада Советского Союза новая эра со своими трендами. Последние годы, например, я придерживалась того мнения, что миссия Южного Востока все-таки не поддаваться такой повальной унификации ни политической, ни культурной. Армения, например, себя видит в каком-то сбалансированном смысле, очертя голову никуда не кидаться. Если получать уроки европейской современной политической цивилизации, культуры, то, скорее всего, не в опосредованном виде, а прямо из рук наших коллег. Нисколько не хочу умолить опыт грузинского демократического строительства, но так уж, наверное, определено историей и нашим временем, и политикой, что каждая страна Южного Кавказа должна будет пройти этот путь самостоятельно, соответственно, своему историческому прошлому, настоящему и политической культуре.
Ну, я бы умолил, честно говоря, этот опыт, потому что, на мой взгляд, есть достаточно много оснований, но, может быть, действительно стоит обойтись без умножения сущностей. Баку, Ильгар Мамадов. Скажите, ну вот вы слышали, да, о том, что Грузия сегодня пытается служить своего рода демократическим знаменем Южного Кавказа. То, что сформулировала Шушан Хатламаджан, мне показалось очень похожим на суверенную демократию Суркова. Скажите, азербайджанское общество, оно как-то разделено, насколько я понимаю, в вот этом ощущении миссии, да, значит, есть какие-то религиозные корни и мотивы, есть и какая-то политическая конструкция, которую непонятно, так сказать, часть общества хотела бы, значит, наверное, и ретранслировать, а часть общества ее отвергает.
Я думаю, что как и в Грузии, так и в Азербайджане, так и в Армении, в общем-то, пока нет общенационального консенсуса о том, какова миссия наших государств. Поиск этой миссии, он продолжается со времени обретения независимости, он еще долго будет продолжаться. И, конечно, есть разные мнения. Есть люди, которые, например, в Грузии одного мнения, в Армении другого мнения. В Азербайджане тоже есть, скажем, там люди, которые считают, что Азербайджан является, ну, первой демократической республикой мусульманского мира. Мы были первыми в создании парламента, мы первыми дали до многих стран Европы, до Соединенных Штатов даже, дали право голоса женщинам в 18 году. То есть такое вот видение роли Азербайджана, и что мы должны развиваться и укрепляться в этой миссии. Но если смотреть объективно на Южный Кавказ, то, к сожалению, со времени обретения независимости и сейчас Южный Кавказ в целом это не более чем транзитная зона для двух важных потоков, которые стратегически важны для глобальных игроков. Это энергоресурсы с востока на запад, это, то есть на мировые рынки, из Центральной Азии на мировые рынки, а также с запада на восток, это политическое, военно-экономическое проникновение НАТО в Центральную Азию, которое тоже будет в дальнейшем на протяжении 21 века играть важную роль в глобальной политике. Пока что, к сожалению, конечно, немножко неприятно даже это говорить, но, к сожалению, объективный факт. Южный Кавказ – это не более чем коридор. И за этот коридор сейчас идет мощная борьба между, с одной стороны, НАТО и, с другой стороны, Россией, ОДКБ. И различные проявления этого соперничества мы видим в преломлении, так сказать, на внутреннюю политику или же различных фактах, которые мы наблюдаем в нашем регионе, которые сейчас происходят. Например, вы упомянули некоторые якобы угрозы, которые Грузия чинит России на Северном Кавказе. Я абсолютно считаю, что это полная выдумка. Грузия сейчас очень сильно концентрировалась на себе. В каком-то смысле она сейчас действительно выполняет роль лидера демократических преобразований. Мы, например, в Баку с завистью смотрим на многие вещи, на многие достижения в области борьбы с коррупцией, которые есть в Грузии. Но на разных исторических промежутках, значит, разные страны выполняют такую лидерскую роль. Например, в 90-е Азербайджан был лидером региона в большей степени, чем Грузия в плане придания стабильности региону, например. Сейчас в плане демократических реформ это все-таки Грузия, борьбы с коррупцией – это Грузия. Но в целом это будет продолжаться, то одна, то другая страна будет выходить вперед в какой-то области и будет испытывать население этой страны неимоверную гордость за это. Но, объективно говоря, Южный Кавказ фактически это только Грузия и Азербайджан. Это транзитная зона для двух важных потоков, которые я отметил. Армения, конечно, из этого коридора уже давно выпала, находится под полным политическим, военным, экономическим контролем России. И сейчас против Грузии, я боюсь, вот при помощи такого нагнетания антигрузинской истерии новой, все-таки в Москве вынашиваются определенные планы добить Грузию.
Да, серьезная перспектива. Хотя мне кажется, что, вы знаете, при том внимании, которое есть со стороны западных стран к нынешней ситуации в Грузии, к отношениям между Грузией и Россией, все-таки Россия очень ограничена в возможности применения силы. Ну, может быть, я ошибаюсь. В Тбилиси мы услышали о том, что Грузия сегодня действительно в каких-то форматах вышла на передовые рубежи. И действительно, я вот, например, вчера читал в российской «Благосфере», в топ на первые места вышла тема о борьбе с коррупцией. И колоссальное количество российских блогеров, которые не отличаются лояльностью по отношению к грузинской власти, в общем, совершенно спокойно признавали на конкретных каких-то примерах, что ситуация в этой области в Грузии заслуживает зависти. Я думаю о том, что, может быть, действительно вот этот вот грузинский миссионизм, который, на мой взгляд, является парафразом американского желания высоко нести знамя демократии по всему региону и даже, может быть, чуть шире на постсоветском пространстве, может быть, действительно, это несколько неоправданное стремление стоило бы заменить рекламой реальных достижений, таких как, можно сказать, борьба с коррупцией или либеральное экономическое законодательство.
Я думаю, что тут не совсем правда то, о чем многие говорят и даже кому чему они завидуют. Конечно, тут есть, понимаете, медаль с двумя сторонами. Первое – это то, что на самом деле да. На бытовом уровне, на уровне, скажем, полицейских, скажем, работников социальных каких-то услуг, нет коррупции. Это однозначно. Весь элитарная коррупция. И об этом народ знает. Это первое. Что касается либеральной экономики, то сказать, что да, конечно, есть определенные сдвиги в этом направлении, есть такое поле, где можно заниматься на бумаге, естественно, законным образом можно заниматься бизнесом, но есть так много, значит, неувязок этих вопросов, что иногда люди, которые занимаются бизнесами, которые вдруг развернулись, им становится худо. То есть без прикрытия большой бизнес тут не делается. Так что неувязки определенно есть. То есть, с одной стороны, как бы есть ценности европейские, и это высоко поднятые, но с другой стороны, как были азиатские замашки, так и остаются.
Ну да, наверное, если мы ведем речь о политическом режиме, это правда, но в то же время действительно очень сложно отрицать какие-то серьезные достижения, до которых очень далеко другим странам постсоветского пространства. Благодарю, Шушан Хатламаджи. Жанна, скажите, есть ли какое-то чувство собственного пути у Армении? Там, не знаю, своего третьего на Кавказе или первого?
Я понимаю, в Южном Кавказе идет информационная война, и отголоски ее как-то, увы, видны и на экспертном уровне сейчас, и в нашей программе. Ну, конечно, не о том речь. У Армении, которая по-разному, и Грузия, и Азербайджан сотрудничает с Россией, с другими странами в разных объемах. Армения, может быть, имеет какое-то свои тоже преимущества, свои методы социализации в этом плане сотрудничества. Свою миссию на Южном Кавказе в этом трудном, конечно, периоде, когда конфликты на Южном Кавказе не решены, когда, к нашему глубокому сожалению, два конфликта, абхазский и юго-осетинский, не только не вышли на путь урегулирования, и его трансформация, увы, пошла не в желаемую сторону, и создалось еще две закрытые фактически границы на Южном Кавказе. Армения видит сейчас свою миссию на данном этапе, чтобы там, где возможно, способствовать региональному прорыву, региональному сотрудничеству, региональному миру. Вот армянскому руководству, армянскому экспертному сообществу последние годы стало понятно, что нужно работать в направлении с Турцией, нужно налаживать какие-то дипломатические и контакты на grassroots level, как говорится, на уровне народной дипломатии. И вы знаете, что на официальном уровне это вышло на уже такой межгосударственный уровень, когда президент нашей страны предложил руководству Турции выйти на более активный уровень общения. Сейчас мы видим нашу миссию, чтобы разрушить то оцепенение, которое в этой сфере было последние годы. Мне кажется, это удается. Не всему обществу это нравится, но есть политика и есть расхожие мнения. Все это надо отделять, а общество может быть терпеливо объяснять, что нельзя очень долго ждать, когда общество созреет. В данной ситуации армянские власти были каким-то образом, стали локомотивом развития в этом плане международной дипломатии. С другой стороны, мы, когда видим, что после августовской войны на Южном Кавказе вот такое же непонимание, отсутствие общения возникает, как сейчас есть, к сожалению, Армении и Азербайджан, возникает у грузин с абхазами, с юго-осетинцами. Мы на разных уровнях, я часто бываю в Тбилиси, и с разного уровня людьми встречаюсь. Мы советуем, чтобы преодолевать вот это отчуждение как можно раньше. Не давать застыть этой ситуации. Если мы можем участвовать в этом, мы участвуем. Я думаю, наши отношения с Грузией, с Турцией выйдет на достаточно высокий государственный уже уровень. И, может быть, с этого начнется размораживание отношений в регионе, с этого начнется нормализация какая-то. И в сфере информационной войны тоже наступит какое-то потепление, и государства не будут тратить столько денег ни на эту войну, ни на наращивание своего военного бюджета. На это направлены сейчас усилия Армении.
Благодарю вас. Ильгар Мамадов. Ильгар, есть такой термин «имитационная демократия». Я не знаю его автора, но он, на мой взгляд, очень удачный. Подразумевается, что на постсоветском пространстве фактически все государства, независимые страны, сегодня объявляют себя странами с демократическим устройством. Да, хотя очень часто эти утверждения расходятся с реальностью, но тем не менее вот это стремление, даже авторитарное содержание, каким-то образом упаковать в демократическую обертку, оно говорит о том, что система ценностей, которыми руководствуются эти страны, она все-таки демократическая. Хотя остается очень серьезный груз прошлого, и он очень влияет на настоящее. Означает ли это, что вне зависимости от того, какие политические режимы сегодня установились в южнокавказских странах, все-таки в целом целом движение идет в направлении западного общественного устройства?
Пока, к сожалению, не означает. Да, действительно, то, что все, скажем, авторитарные или диктаторские режимы региона, они заявляют о демократическом устройстве собственном. С одной стороны, это хорошо, это отражает моральный перевес демократических ценностей, которые все еще существуют. Но это, я думаю, что все еще инерция времен, когда получали независимость, добивались своей независимости. Тогда действительно идеи демократии, прав человека, свободы были очень популярными. Но, к сожалению, сейчас идут, если говорить старым языком, то это какие-то попытки устроить ревизию этих ценностей, и они также идут и из Москвы, как упомянули здесь теорию суверенной демократии, и в Азербайджане есть попытки каким-то образом заболтать демократические ценности и демократический процесс. Уверен, что и в других странах Южного Кавказа такого рода идеологические, я бы назвал даже тоже немножко сталинская терминология, идеологические диверсии, да, против демократии. Но действительно, в каком-то смысле есть попытка сейчас подорвать моральный авторитет вот демократии, свобод, демократических ценностей. Но не думаю, что эта попытка увенчается успехом.
Благодарю вас, Мамука Аришидзе. Есть ли вообще на уровне общества грузинского, на уровне массового сознания, представление о том, что грузинское общество оказалось более восприимчивым к демократическим ценностям? Потому что, если брать сравнительно, как мы уже говорили, политический режим Грузии существенно мягче, нежели режимы в окружающих странах.
Да, может быть, это и так, но грузинское общество изначально было настроено, вот вы знаете, даже в советские времена она все требовала свободы, больше свободы. Она старалась смоделировать определенный общественный уклад, где бы была возможность максимально развернуться, обещая власть, скажем, вот эту свободу, а потом сокращая со временем. Вот это как раз это сокращение вызывает определенное противостояние общественности и власти. Я не говорю, конечно, что западные ценности тут игнорируются или их нет. Конечно, они есть, и вот понятие, и традиционные ценности в том числе. Но зачастую на ровном месте буквально спотыкается наша власть. Почему? Сложно сказать. Ну, конечно, объяснение есть, но формат передачи не дает возможности. Перед лицом грядущей новой войны, это информационная война тотальная или же настоящая война? И это чувствуется уже, как бы запах пороха уже в воздухе. Между прочим, грузинское общество мобилизуется вокруг власти как раз в тот момент, когда по стране появляются сложности. Вот сейчас вот такой же момент, в принципе. Люди думают не о том, как бы так больше демократии, скажем, заставить власть, чтобы она была более демократична, а думают о том, что как спасти страну. А это очень важно, между прочим. И это мы воочию сейчас наблюдаем.
Обращаюсь к Шушан Хатлмаджан. Шушан, скажите, а вообще правильная постановка вопроса, что какие-то народы оказываются более восприимчивы к демократии и демократическим ценностям, какие-то менее?
Знаете, можем в разных планах рассмотреть этот вопрос. Есть вопросы национальной культуры. Например, в мусульманских культурах общественный идеал другой. Он не в борьбе за какие-то, скажем, демократические, а традиционно это уклад, который освящен, скажем, годами. И нельзя к нему подходить с критикой и с мерками демократического Запада, Северной Европы. Что в нашем регионе, вот если оставить в покое, может быть, на время сейчас Азербайджан и взять вот так Армению и Грузию, я не думаю, что, скажем, здесь есть большая разница. В Армении люди бунтуют по разному поводу. В Армении люди выходят на улицы, в Армении есть очень много оппозиционных телеканалов, там можно услышать совершенно различные мнения. Даже есть два общественных канала, даже гости из оппозиции, когда приходят на эти каналы, они могут сказать все, что угодно, им потом ничего не будет. Они могут сказать даже разбойничий режим или могут сказать преступная власть, они делают это свободно, потому что они знают, что им потом никто даже с них не спросит. Из-за этого есть пресса, есть множество политических партий, есть множество общественных организаций, и это неэффективные какие-то структуры, которые смотрят, что им намекнет власть, так они и скажут, а это вполне самостоятельные общественные единицы.
Ильгар Мамадов. Ильгар, ну вот, основываясь на том, что сказала Шушан, можно ли сделать вывод, что все южнокавказские страны в основных параметрах схожи, и разница лишь в деталях, может быть, одна там на сантиметр.
Как я сказал вот в первом выступлении, периодически та или иная страна Южного Кавказа будет в каком-то вопросе выходить вперед. В вопросе политических реформ, в вопросе демократии, в вопросе социального устройства и так далее. Но есть некоторые фундаментальные различия. В экономическом плане в ближайшие десятилетия Азербайджан просто обречен оставаться лидером и движущей экономической силой нашего региона, делающей ее привлекательной для всех сторонних сил. Но что касается политических реформ, однозначно уступаем Грузии. Мы приблизительно находимся в одинаковом положении с Арменией. По вопросах вот фундаментальных людских и экономических ресурсов Азербайджан в ближайшие десятилетия обречен быть лидером региона.
В Европе уникальная в этом смысле ситуация. Страны с колоссальным экономическим потенциалом, полезными запасами полезных ископаемых, в общем, не вырываются далеко вперед. Есть некая уравнивающая сила, которая, в общем, более или менее унифицирует общий европейский уровень, делает его примерно одинаковым для всего европейского пространства. Я думаю, что новые члены Евросоюза, страны Восточной Европы, они скорее подтянутся к общеевропейскому уровню, не обладая этими же ресурсами, нежели богатые страны спустятся на этот уровень. И я благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», в которой сегодня принимали участие из Баку Ильгар Мамадов, соучредитель гражданского объединения «Республиканская альтернатива», из Еревана Шушан Хатламаджан, координатор программы Института гражданского общества и регионального развития, и из Тбилиси Мамука Аришидзе, директор Кавказского центра стратегических исследований. Вел программу Андрей Бабицкий.